Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Naš današnji gost je Aleksandar Mandić, televizijski, filmski i pozorišni reditelj, publicista, profesor filmske i televizijske režije na Fakultetu dramske umetnosti i dramskih umetnosti u Beogradu i Univerziteta u Njujorku takođe, sada u penziji, autor brojnih voljenih, rekao bih, svakako zapaženih dokumentarnih filmova, emisija, prenosa, muzičkih i igranih programa, voljenih naravno na našoj televiziji. Jedan od povoda za naš današnji razgovor, onaj glavni, biće svakako nedavno objavljeni zbornik tekstova Milan Vukos Spomenar ili Ulica Milana Vukosa, ako vam je tako draže. Njegov urednik je upravo Aleksandar Mandić i on nekadašnjeg ministra kulture, najmlađeg sekretara za kulturu u Socijalističkoj Republici Srbije tada u to vreme, najagilnijeg, rekao bih, direktora radio televizije Beograd, ambasadora u Venecueli kasnije, jednog od osnivača, da ne pričamo već, Bitefa, Bemusa, Festa, manifestacije radosti Evrope i tako dalje, jasno karakteriše kao najvažnije ime u istoriji srpske televizije. Gospodine Mandiću, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Je li to zaista istina i nešto iza čega svesrdno stojite svim svojim bićem, da je Milan Vukos najznačajnije ime u istoriji naše?
Mnogo više od toga. Dakle, ja sad kad vidim tu rečenicu kojom sam počeo moj tekst, žao mi je što je nisam promenio, a jesam je promenio posle u jednom drugom tekstu. Dakle, Milan Vukos je, ako se izuzmu stvaraoci, najvažnije ime srpske kulture, mako ako to vama zvučalo glomazno, i najvažnije ime srpske kulture u vremenu u kome je živeo, a ja bih rekao i do danas. Do danas kad nabrojite, kad se podvuku crte ispod rezultata raznih ministara i radnika u kulturi, ljudi koji su doprinosili kulturi, mislim da nema ni jedan koji ime je krupnije ime. Kogod bi hteo da to analizira, lako bi došao do tog zaključka da ono što je za sobom ostavio Vukos je daleko više od bilo koga drugog. Pomenuli ste ove četiri manifestacije, tokom razgovora ćemo govoriti i drugim. Tu treba dodati još jednu koja je po značaju isto tako bila važna, naročito po imenima koji su došli, recimo Beogradski jazz festival.
Apsolutno.
To je isto tako Vukosova, kako ja kažem, inicijativa. Kad pogledate imena jazz muzičara koji su došli tu, to su krupnija imena u poređenju sa onim što koje su dolazili recimo na fest. I na Bitef, naravno. Dobro, to je teško porediti, ali to su bile zaista apsolutno najveće zvezde tog Beogradskog Newport Jazz Festivala.
Da, gromade evropske kulture i ovde u ovom slučaju jazz muzike, to je, čini se, neki najzapaženiji, možda najvredniji deo tonskog arhiva Radio Beograda, u stvari iz ranih 70-ih, dolazi u stvari sa snimaka Newport Jazz Festivala.
Hvala Vukosu.
To je evidentno. Da, hvala Vukosu za to. I ova knjiga jeste neka vrsta zahvalnice Milanu Vukosu za sve ono što je on učinio, što možda široj javnosti nije toliko poznato. Međutim, ispostavit će se svim njegovim prijateljima i saradnicima i te kako jeste. Kako ste vršili izbor ličnosti koji će govoriti o Milanu Vukosu?
Prvo, ko je živ?
Da, to je osnovni preduslov.
Ko je živ? I čak ima tekstova koje smo uzeli. Naprimjer, Borka Pavićević je već bila pokojna kad smo uzeli taj njen tekst, našao sam u novinama. Našli smo to u novinama, u dokumentaciji. Neki su posle knjige umrli.
Da, Vladi Andrić.
I Simke, Zoran Simjanović.
Tačno.
Tako da odlaze ti ljudi koji se sećaju, ali uzeo sam spisak svih ljudi. To me naravno pomogli su mi jako Bojana Andrić i
Stevanka Češljarov,
naravno, njegova supruga, koja se jako brine, i to je lepo od nje, koja se jako brine o tome šta ostaje iza Milana, o tome da se zna ko je on zaista bio.
Da, o zaostavštini Milana Vukosi.
Njih dve su zajedno sa mnom, mi smo bili saradnici u tom poslu.
I postoji i legat Milana Vukosa, koji je zapravo u udruženju Adligat kod Viktora Lazića.
To je ona takođe inicirala i ona brine o tome, Stevanka. Tako da, eto, tako smo izabrali i tako smo... Skoro da posle, kad se stvar završila, možda su se pojavila još svega 2-3 imena koja smo propustili, gde se nismo setili da zovemo ljudi koji su s njim sarađivali i koji su umeli da poštuju, koji umeju da poštuju to što je on bio, i njih nismo, ali to su svega 2-3. Tu ima 40 i nešto
tekstova. 40 i nešto tekstova, da bome. To je, ja ovaj spomenar i doživljavam nekako kao vrstu otvorene knjige. Jer verujem da će i današnje generacije, oni koji nisu savremenici Milana Vukosa, tek kasnije razotkrivati veličinu Vukosovu i njegovog dela, zapravo onoga što je učinio za istoriju i utemeljenje novije istorije srpske kulture.
To je moja poenta. Vi ste... autor emisije Nevidljivi ljudi.
Jeste, da.
To bi se moglo reći za Vukosa, da je do skora zapravo bio nevidljiv, dugo zaboravljen niko. I to je moj motiv glavni bio kada sam hteo da objavim tu knjigu, i kada smo nameravali, Stevanka i ja u jednom razgovoru smo začeli tu ideju, onda sam ja uzeo na sebe to dalje gura. Dakle, to je, Vukos ne sme da ostane nevidljiv. Recimo, svi znaju za Branka Pešića i njegove mostove i zasluge za Beograd. Vukos je Branko Pešić srpske kulture. On je taj koji je zapravo napravio glavne stubove srpske kulture, ono na čemu do danas istrajava ta kultura, naročito kad je u pitanju svet i kontakti sa svetom, pa i tradicija.
Da, evo, svet je opet kod nas, sada je konferencija povodom 60 godina nesvrstanih, i to nekako ubedljivo podseća na ono vreme, makar simbolički, naravno, ne mislim u nekom strukturalno-sadržinsko-značenjskom smislu, nego simbolički na ono vreme kada je Vukos delovao, a zapravo to je vreme Milana Vukosa. Reč je o epohi Milana Vukosa. I kada je reč o ministrovanju kulturom Srbije, i kada je reč o direktorovanju radio televizijom Beograd, što je golemih, glomaznih 13 godina. Podsjetite nas samo u nekim kraćim naznakama, šta je recimo u to vreme ostalo kao zaostavština Milana Vukosa u našoj kući, dakle radio televiziji Beograd, odnosno Srbije.
Wow. Više je ostalo u televiziji. On sam kaže u onom tekstu ili negde ima da je radio bio solidno vođen. Radio je već bio izgrađena institucija,
da.
I stabilna televizija je bila relativno nova stvar, šta, 10-15 godina pre toga osnovana kao ćerka Radio Beograda, zapravo, to se retko pominje i zna, ali zapravo je televizija ćerka Radio Beograda, to je njen roditelj.
Da, mi volimo da zovemo mlađom sestrom, ali činjenice zapravo da su ljudi koji su bili već afirmisani u Radio Beogradu osnovali televiziju.
Ma i po prirodi stvari. Televizija je radio, naravno, druga stvar, ali nije važno da ulazimo u to. Milan je za televiziju Beograd bio neverovatan, kako da kažem, doprinos je ostavio iza sebe. Pre svega, jedna stvar koja se vidi u knjizi i koja je, a to je meni najdraže, Milan je voleo kreativne ljude, voleo stvaraoce, voleo ljude koji imaju mašte, voleo ljude koji imaju humora, koji su bistri, brzi, ljude koji su u stanju nešto novo da donesu, da naprave, da smisle i tako dalje. E sad, to nisu bila vremena kad je to baš bilo dobro došlo. Naravno, tu su bili komiteti i tako dalje. Mi stalno čujete kako je sada najgore, kako nikad nije bilo gore u kulturi i tako dalje. To je koja šta.
U vreme kada su zvonili specijalni telefoni, moglo je biti gore. Da,
da. Ima jedan Vukosov tu u tekstu, jedan političar koji kaže: znate kako ja gledam televiziju, sa telefonom na jednoj, sa rukom na telefonu. I čim nešto primetim da nije, ja zovem Vukos.
Ali ono što je najvažnije...
To mi nismo uopšte osjećali.
Da.
Svi mi koji smo radili, kad pogledate spisak ljudi koji su tada ili bili zaposleni ili honorarno radili na televiziji. Pa to je elita. To je bila apsolutno prva liga srpske kulture. Svi koji su nešto mogli da doprinesu od slikarstva, od muzike, od drame, od literature, od ovo, svi su bili tamo. Ne možete naći ni jedno ime koje je bilo preskočeno. I u tome je Vukos bio, kako se ono kaže, slep, politički slep. On apsolutno nije uvažavao. Naravno, on je bio praktičan čovjek, on je znao u kakvoj zemlji živi. Ali je toliko štitio te ljude, toliko je, kad bi izbio bilo kakav skandal, on je toliko zalegao i trudio se da do njih uopšte i ne dođe, to nas, dakle, da uopšte i ne dođe to kakvi ti vetrovi koji duvaju od komiteta i oluje koje dolaze. Naprimjer, evo, reći ću sad, pa onda... Naprimjer, Matija Bećković je bio apsolutno crvena krpa za komitet. Dakle, Vukos kao ministar kulture daje stan Matiji Bećkoviću, koji je prokažen kao sin četničkog komandanta. Dati stan u to vreme Milanu Vukosu, to je kao kada bi sada ne znam, kao kada bi sada Vesić dao stan Đilasu. To je, ako nije i gore bilo, jer je tada moglo se zaglavi iz zatvora i svašta. Neprijatelj države po zakonu i tako dalje. Dakle, takve stvari, i on je to uspevao. Uspevao je to da održi i da se drži tu gde je. Svaka mu čast.
13 sati i 15 minuta danas slušamo muziku koja dolazi uglavnom sa afričkog kontinenta iz jasnog razloga, to je činjenica da su delegacije svih afričkih zemalja ova dva dana, juče i danas u Beogradu zbog samita nesvrstanih, odnosno 60-godišnjice prve konferencije nesvrstanih u Beogradu. No da se mi vratimo vremenu Milana Vukosa i našem dragom gostu Aleksandru Mandiću, televizijskom, filmskom, pozorišnom reditelju, publicisti i tako dalje. Gospodine Mandiću, vrlo su interesantni i vaši susreti sa Vukosom i vaše impresije koje ste dobijali posle susreta sa njim. Čime je on vas kupio najpre?
Pa, uglavnom sam rekao, mene je on najviše kupio tom zaštitom i poštovanjem, ljubavlju za kreativne ljude. To je tako retko. Među političarima to se tako retko nalazi. Oni uvek imaju neki svoj ugao, drugačiji, iz koga neko gledaju ili se da iskoriste, ili imaju jedan jako prizeman ukus koji onda podržavaju, što je za događanja. Događanja je tako. I sad, današnjih dana smo svedoci toga koliko hoćete. Tako da, to, on je bio čovek, prvo čovek od ukusa, koji se snalazi u kulturi, koji je znao ko je ko i šta ko vredi i koliko ko može da doprinese. Znate šta je bilo lepo? Kad pričate nešto s njim ovako, pa mu predstavljate neku ideju. Pre svega, kako je bilo doći do njega? Kako god hoćeš. Dakle, prijaviš se kod njega, ako vrata su skoro uvek bila otvorena, osim kad ima sastanak. Ali ti sastanci nisu bili alibi kao danas, da je drugi je na sastanku ili gospodin taj na sastanku sve vreme, nekoliko meseci je na sastanku kad nekog tražite. Dakle, on je, kad je na sastanku, prijavite sekretarici i za nekoliko sati, čim se sastanak završi, on vas prima. Popodne dolazi na posao i nije bilo sekretarice, tako su vrata bila otvorena, mogo svako da dođe. Svaki dan od 5 popodne do 9-10 uveče on je ponovo bio i prepodne i popodne. Dvostruku je imao shiftu.
Da, znači bio je dostupan.
Dakle, dođete kod njega i sad pričate mu neku svoju ideju, ovo pa onako. I on vas gleda, uvek je, nije nikad imao neku pantomimu. On gleda, trepće, puši, ali vi osjećate kako se on u sebi, u očima osjećate kako se on tome raduje, kako uživa da sluša, kako voli, da, kako mu se prosto brk mu se smeška dok sluša nešto što je neka ideja, što je nešto originalno, nešto novo, kao sve prave, dobre ideje, to je tako. I onda, posle toga, vrlo brzo, posle nekoliko sekundi pauze, on ti kaže, dobro, javi se tu i tu, a ja ću da se javim, pa ćemo to da radimo.
I vi ste dosta toga osjetili na svojoj koži. Jednom niste prošli, kako pišete, reizbor na Fakultetu dramskih umetnosti, zato što pod znacima navoda niste bili moralno i politički podobni. Kako je Vukos reagovao?
Ma nikako. To njega uopšte nije zanimao, pa ja osim toga, ja sam bio, uopšte nisam nikad, naprotiv, skoro, lakše bi rekao, ali ni to ne znam, da je možda uzinat me, možda i favorizovao u nekim trenucima. Ne, ma nikako nisam imao nikakve posljedice od toga. Naprotiv, imao sam nekoliko ideja koje sam direktno kod njega, a neki put je i on mene, nekoliko puta je on mene zvao da nešto radim i nudio i tako dalje. Neke od tih stvari sam i ja odbio, ali sve u svemu imali smo, meni se čini da smo imali divan drugarski odnos i reći vam i ovo, jednom sam, to sam i napisao, vidjeli ste, jednom sam napao jako jednog njegovog urednika sa televizije i u novinama, onako sam ga, baš sam ga opalio. I sastao se, to je bilo toliko krupno da se sastao kolegijum, direktorijum televizije i napravio veliko saopštenje, cela strana TV Revije u tada vreme, tadašnje vreme, je važan, jedan od dva televizijska lista. I u tom odgovoru kolegijuma oni mene napadnu, između ostalo kažu kako, ne kažu oni to, to je posle bilo, svejedno. Između, tako da sam ja, da to, pa ovo, pa oni brane tog svog urednika, Bog zna kako. I ja nikada nisam, Vukos je potpisao to saopštenje. Ja mu to nikad nisam zamerio. Ja sam nekako znao da je to deo posla.
Da, on
da mora to da uradi, da je to tako bilo. Ali posle toga sam dalje radio. Ništa se nije desilo.
Da, niste imali
nikakve posljedice.
Da.
Ne, ništa. Pritom ja sam bio profesor, ja sam bio honorarac. Dakle, za njih nije bio nikakav problem da me više ne zovu. Da on kaže tamo urednicima Mandu, nemojte zvati, i ovi drugi direktori. Ne, naprotiv, sve, opet je bilo sve isto. Ja dođem s idejom, Milane, vidi ovo, ajde.
Postoji jedna anegdota kada govorimo upravo o tom, po znacima navoda, slučaju, a to je, tiče se klavira koje je Marke Petrov.
Sa F na kraju, Petrov. To su te gluposti samoupravne. Neopisio. Komisiju su osnovali da ustanove da li sam ja zaista ukrao beli klavir Marke Petrov, koji je pripadao kralju Petru. A znači, tu idiotizam. To Petrov su oni razumeli da je to fabrika obeležila da je namenjeno kralju Petru. To Petrov.
S druge strane, podršku od Vukosa ste imali i kada ste radili onu legendarnu emisiju 100 minuta o Kosovu, taj dokumentarnu reportažu kada je izbio haos na Kosovu zbog studentskog ručka, navodno, i tako dalje. A vi ste zapravo išli u potragu za istinom. Imali ste podršku Milana Vukosa i mimo svih političkih struktura i verovatno vrlo jasnih usmerenja informativne redakcije kako odatle treba izveštavati, da krenete, da iskopate suštinu, istinu i da to predstavite.
Pa evo, taj slučaj baš odlično ilustruje ovu zaštitu koju su imali kreativni ljudi. Iako sam se, ja nisam bio iz politike, ali sam bio besan posle tih demonstracija gledajući kako televizija izveštava o tome što se tamo desilo. U ono, pola minuta, ništa nije bilo, to je zbog nekog pasulja, sve će da se smiri, sve je u redu i tako dalje. I njegovi teškaši iz informativne redakcije su otišli tamo i pravili takve sramne reportaže, politički korektne, kako bi se danas reklo. I onda sam ja bio besan i otišao kod Milana. I zapravo taj 100 minuta o Kosovu je rezultat zavere njega, mene i još dvojice ljudi koji su bili deo ekipe. On je njegova odluka, ja sam rekao, hoću da napravim emisiju da vidim šta se stvarno tamo dešava. Ovo je sramota i tako. Onda je on rekao, dobro, idete tamo, samo sa mnom komunicirate, evo vam kola, daću vam kola i vozača, i uzmi snimatelja koga hoćeš, idite i snimajte, samo me po ovom vozaču, i on rekao, samo meni šaljite materijale. I tako je bilo. Do kraja smo radili to manje više konspirativno, niko se iz televizije u to nije mešao, tako da je rezultat bio tih 100 minuta, kad ste rekli legendarna, jeste bila legendarna. To je izazvalo...
Svi su gledali, ogromna je bila gledanost te emisije.
I dan danas se sreću ljudi, sreću me na ulici, pa se sećaju te emisije. Da.
Ova knjiga, ovaj zbornik je objavljen u ediciji Festovih 50 biblioteki grada Beograda i Festa. Pa zašto ne da se osvrnemo i na značaj Milana Vukosa na utemeljenje tih najznačajnijih kulturno-umetničkih manifestacija u Beogradu?
O tome se puno zna i ja ne bih mnogo ponavljao. Znaju se ova četiri koja svi pominju. Fest, Bitev, Bemus, Radost Evrope, dodajmo tome Newport Jazz Festival. Da. Ali bi ja tome dodao, naravno, on je u svim tim bio roditelj. U svim tim manifestacijama on je bio pokretač, roditelj i onaj ko je to prosto gurao. Počelo je sa Festom, Milutin Čolić ima svedočenje u knjizi kako je počelo, prilazi mu Vukos i kaže, hoću da mi napraviš festival, ne pitam šta košta, hoću da bude svetski festival. Tako je počeo Fest. Ali hoću da vam da dodam dve stvari koje se nikako ne pominju. U vreme dok je bio ministar kulture, Vukos pokreće obnovu Hilandara, što je također za to vreme i prilike u kojima smo mi kao Srbi živeli u Jugoslaviji.
Da ne kažem jeretički.
Bilo jako čupavo. Pokreće to. I druga stvar koja se retko ili nikako ne pominje, to je izgradnja Narodne biblioteke. Dakle, Narodna biblioteka kako je on bio je član vlade i on je znao kako je stanje u ovoj, to je bilo na ovoj biblioteka Kalemegdana, što je sad gradska biblioteka. I on je znao kako je tu očajno stanje i on je organizovao da bi naveo ministre da odobre vladu, da odobri pare za izgradnju nove narodne biblioteke. On je uspeo da ministre odvede u ovu biblioteku. Što je već samo po sebi, da ih nagovori da odu da obiđu. I kad su oni videli ovu biblioteku, oni su odobrili izgradnju nove narodne biblioteke i ono što je meni naročito drago, Milan je izabrao lokaciju. Milan je izabrao, pazite, u to vreme je hram Svetog Save na ruševine u kojoj se parkiraju kamioni i zapišavaju kučići. I to je ništa, mislim, to je bilo đubrište. Milan na vrh tog platoa, pored tog budućeg
hrama, da.
Jer on to sigurno vidi, budućeg hrama Svetog Save, on locira Narodnu biblioteku. To je najlepše mesto i najbolje mesto u Narodnoj biblioteku. Koja
da, 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 u stvari simbol kulture i simbol duhovnosti apsolutno. Budu jedno pored drugog.
Eko. 10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny i Dado Topić živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos u tvojoj bašti. Dram, ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Sat je 31 minut, Klub 2, Radio Beograda 2. Danas priča o Milanu Vukosu, a u konstrukciji rekonstrukciji njegove ličnosti nam pomaže urednik zbornika o Milanu Vukosu, pozorišni, filmski, televizijski reditelj, možda je trebalo obrnutim redom sve ovo da kažem, sigurno jeste, Aleksandar Mandić. Gospodine Mandiću, malo se zna, u stvari današnje generacije, sasvim sigurno, ne znaju dovoljno o tome kakav je bio karakter Milana Vukosa, kako je on u stvari komunicirao sa ljudima, koliko je bio spreman, rekli ste nešto o njegovoj otvorenosti, ali kakav je bio kao čovjek jednostavno?
Pa ne mogu da znaju, kako će da znaju kad je on bio nevidljivi čovjek, kao što smo rekli jako dugo već. Znate šta, Milan Vukos je čovjek, čudo. U čemu? U tome što o njemu nikada niko nije čuo ružnu reč. Što niste mogli čuti nikoga, ni dan danas, ko će reći nešto ružno o Milanu Vukosu. To je takav trijumf jednog života. To je takva retkost. Da ja ne znam drugi slučaj takav. To je prosto jedinstveno u istoriji srpskog tračarskog naroda. Pa nije samo srpskog, svi su takvi. A pogotovo u tom svetu kulture, politike, gde nema ko koga, stalno imaju nekog pljuje. Čim se ovaj okrene, odmah čuješ ružnu reč. Milan je apsolutno uspeo da proživi svoj život, da prođe kroz njega u sve to što je radio, što nije bilo malo, neokrnjen, omiljen. To je fantastično. I da ništa drugo nema. Da je prosto neki čovjek živeo na ovoj zemlji. Da je bio monah. Pa da niko drugi nikad nije rekao njemu. To je već fantastično. Mene pitate, to je čudo.
Da, pa to je kuriozite da o nekoj javnoj ličnosti koja je bila na takvim funkcijama niko nema ružnu reč. Koliko je bio duhovit? Koliko je bio neposredan?
Ima Milan, završava svoj, knjiga počinje sa autobiografskim tekstom njegovim, koji je vrlo, vrlo simpatičan i humoran.
Da, interesantno i naslovljen u stvari. Jeste. Uspon mene.
Uspon mene. Od samog početka je duhovit. I sve vreme je to prožeto duhom. Što je inače, po mom mišljenju, jedna od bitnih karakteristika kreativnih. Kad vidite tri strane neke knjige u kojoj nema ni jednog dihovitog preokreta, ni jedne šale, nego, kako da kažem, malog
vrcavosti,
jezičkog vrcavosti, nekog malog twista, nekog preloma, duhovitog, batalite tu knjigu, od toga nema ništa. Dakle, humor, u najlepšem smislu te reči, inteligentan humor je najbolji začin svake kreati i neizbežan. To je ono po čemu se prepoznaje. Nemate ni jedno veliko delo bez toga. I Milan završava tu svoju autobiografiju divnom pričom. Kaže, on je penzioner i šeta se tamo po Vračaru kod kafane Kalenić, vide ga neki njegovi Crnogorci, neki prijatelji tu. Ajde, Milane, dođi, sedneš tamo, sve je popijemo, nešto. Milan, šta da popiješ? Kaže, ja ću kafu. Milan nije, ta kafu i vode i kafu. Na to mu oni kažu, ma daj kakva voda i kafa, jesi normalno, daj poruči nešto, pij ko čovjek. Ne mogu bre ljudi, kaže, pa tek je 10 sati. 10 sati? Pa jesi ti normalno, kaže, u Nikšiću već povraćaju. A Milan kaže, i onda iza toga Milan napiše samo jednu rečenicu i kaže, nadam se da moji čitaoci posle ovoga neće da povraće.
Da, i zaista tekst je izuzetno šarmantan i duhovit, ali on sam kaže, Boga mi, da je... Mnogi su izmišljali tople vode i tako dalje, a njemu topla voda nije toliko išla, češće je pio hladnu tekućinu sa par kockica leda.
Jeste, to je potrebno.
Umeo i da zapeva?
Da, da. I to ima. Dakle, Radmila Bakočić bila njegova prijateljica i došao je u to vreme tih divnih gostovanja, došao je u goste Franco Corelli, koji je bio ono, mega, i dan danas jedan ugledan tenor, velika zvezda. I oni su napravili tako druženje kod Radmile kući. Milan je i bio operisan od sluha i nije umeo ništa ni da peva, ni da, ovaj, kako ja kažem, nije imao sluha prosto, čovjek nije umeo da peva. I on je valjda popio 2-3 viskija i tamo je sa Corellijem na tom prijemu pevao vinsku pesmu iz Traviate. Svi koji su prisutni bili tvrde da je to bilo nezabavno, da je to bilo fantastično, da je Corelli pao sa stolice od smeha i od uživanja, jer je Milan... Ali to govori isto o čoveku, o nečemu, znate, o širini jednog čoveka koji nema čega da se stidi, koji kaže, vidi, kako, evo, ajde ljudi da pevamo. Pevam, ne znam da pevam, ali pevam, pa to je divno. Izlazim iz svoje kože, postajem neko drugi, kako ja kažem, to je to. Meni je ta anegdota isto divna koja govori o njemu. I ne znam šta bi vam još rekao, ima tu puno toga. Da. Matija Bečković je naslovio tvoj tekst vrlo lepo. Zove se tekst Duša i sudbina. To je tačno nešto, kako da kažem, dijagonala u kojoj se može sagledati ovaj Vukosov život. Sudbina nekoga koji je počeo kao nedonošče i grejali su ga između dve tople flaše vode da preživi, kome majka je od početka bila bolesna, koji su podigli deda i baba od dedine penzije i bede i koji je živeo krajnje bedno čuvajući ovce, naravno, i tako. I koji je polako taj uspon, kako on kaže, koji je taj uspon polako obavio svog života sa jako mnogo nevolja, sa jako mnogo, i izrastao u divnog čoveka, kao što smo videli.
I evo, ovdje smo u hramu kulture i naše medijske kulture Radio Beogradu i zaista istina je to što vi kažete da Milan Vukosvedoče se nije mnogo mešao u rad Radio Beograda, jer je on bio već dobro vaspostavljena i ustrojena ustanova i da je tu jednostavno zvao ljude da ako postoji neki problem da se oni njemu jave. To je istina. S druge strane, potpuno je istina da radio nikad nije imao veću podršku u sklopu tog relativno glomaznog sistema Radio Televizije Beograd nego upravo u Vukosovoj epohi.
Jeste, to Đorđe Malavrazić kaže isto u tekstu koji je unutra.
Tako je. A da se osvrnemo i za sam kraj ove emisije i ovog divnog svedočanstva i priče o Milanu Vukosu i na to šta je sve u Televiziji Beograd u programskom smislu, malo pre smo nešto govorili i o infrastrukturnom, ali u programskom, to je čini se bio program koji su generacije zapamtile kao najkvalitetniji obrazovni, igrano-dokumentarni, igrano-režirani u svakom smislu.
Pa to i dan danas, to ćete čuti svaki čas, da je to bilo zlatno doba. Zlatno doba i srpske kulture, a dok je bio na televiziji, apsolutno zlatno doba televizije. Nema, u svakom žanru se pojavili serije, emisije, novi mladi ljudi, mladi autori koji su stvorili. Znate, to su stotine programa, od Obraz uz obraz koji se svi pominju, Kino oko, šta ja znam, koji koliko hoćete raznih sjajnih serija, iz likovne umetnosti, iz dramskih programa. Dakle, prosto čovjek koji je podržavao, stalno se vraćam na to, koji je podržavao svako koji je kreativan i naravno da je isto, i štitio te ljude i naravno da je rezultat nije izostao i nije mogao izostati. Kad se tako ponašate, imate tu širinu i znate kulturu. To je važno što se on u to razumeo. On je završio književnost i trebao, nudili su mu da bude asistent, nije hteo, nego je hteo da učestvuje u životu i on je jako bio načitan, svašta je znao, imao izvanrednu memoriju i prosto rezultat toga svega kad se sabere, ja ne mogu sad da nabrajam, niti
naravno
kažem, toga ima toliko što je ostavio za sobom u sećanjima. Kažem, i dan danas ljudi misle da je to zlatno doba naše televizije.
Privremeno ćemo zatvoriti spomenar Milan Vukos i preporučiti ga našim slušalcima. Dakle, edicija Festovih 50, Biblioteki grada Beograda i Festa, urednik, naš gost Aleksandar Mandić. Za kraj, ovde stoji jedna ulica Milana Vukosa.
Da.
On je dobio, kao grafičko rešenje na naslovnoj strani knjige, da objasnim slušalcima, Milan Vukos je dobio ulicu na opštini Zvezdara.
Je.
Postoji sada inicijativa u njegovom rodnom Kragujevcu, da mu bude dodeljena ulica, tako da neko ko je toliko zadužio našu kulturu, pa i našu medijsku kulturu, kao o tome već govorimo, svakako to zaslužuje. Gospodine Mandiću, vama mnogo hvala na tome što ste deo svojih sećanja, ali i svojih iskustava u istraživanju i priređivanju ove knjige podelili sa našim slušacima.
Hvala vam što ste mi dali priliku da tog čovjeka proslovimo.
Naš gost bio je Aleksandar Mandić, pričao Milanu Vukosu. Moje ime je Ranko Stojilović, a da ova emisija bude baš ovakva kakva je bila, pobrinuli su se pre svega Tatjana Kosanović, Igor Živković i Jelena Bradarić. Prijatan dan i do slušanja.